Кеш қайырлы болсын, қымбатты радио тыңдармандар. Жұманың кешінде Назар радиосының тікелей толқынында кешкілік эфир бағдарламасы сіздермен бірге. Назарымызды бір сәт өнерге бұрайық. Жақсы ән, тартымды күй тыңдағыңыз келсе. Күміскөмей әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер. Сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат білгіңіз келсе, кешкілік эфир бағдарламасы қосулы болсын. Тікелей толқында сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы және оны жүргізуші мен Райхан Есімханқызы. Бағдарлама басында біз бір жақсы әуен тыңдап алайық. Бізбен бірге болыңыздар, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қарсын күміс көліне іздерім жатқан секілді менің жағада арала арала бәрін орман ба тау ма дала ма Олар деп қандай сұрайтын едің жайлауды Сыбағаң үшін бір қозы сонда байлаулы Аңқылдап келіп арғымақ тартар ағайын Алтынды зерлі ер тұрмандары сайлаулы Жайлауды қайтарсың өзің көзіңмен көріп жайлауды Ауылың жайлы қиялың менен елесің Айналып шынға ғажайып күйге енерсің Атаң мен марқұм бабаңның сонда бейіті Соға кел балқам елемей кетті ау демесің, демесің Соға кел қалқам, елемей кетті ау демесің Басына барсаң, түс ауып кетпей ерте бар Қасыңа балам, жөн білер біреу ерте бар Атымнан менің топырақ таста иелеп Әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар Шерте Әкеңнің осы сағыныш күйін шерте бар Барып қайт балан, ауылға туған барып қайт Шалғында аунап, құмында ойнақ салып қайт Біз жақтың қызы, ивалы келер құлыным Жарқ етіп жанып, жанарын шоқ боп қарып қайт Барып қайт, барып қайт балам, ауылға туған Барып қайт, барып қайт, барып қайт балам, ауылыңа туған Барып қайт Е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е ауылға туған барпай балам, барпай балам.
Радио тыңдармандар, отбасылық Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, кешкілік эфир бағдарламасына қатысты қандай да бір ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз болса, немесе сұрақтарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Ал бүгінгі біздің хабарымыз Дивани лұғат ат-түрік атты сөздік туралы және оның авторы Махмуд Қашқари туралы мәліметтер болып табылады. Біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың тікелей бастамасымен жүзеге асқан мәдени мұра бағдарламасы аясында қаншама тарихи мәдени қазынамыз өмірге қайта келгендей жаңарып, жасарып шыға келгені белгілі. Мұнда әсіресе ұзақ жылдар бойы ескерусіз қалып, моральдық жағынан ескіре бастаған көне қолжазбаларымыз бен байырғы әдеби жәдігерлеріміздің ғылыми орталықтарға жинақталып, тыңғылықты зерттеліп, баспалар арқылы көптің игілігіне ауысуының өзі зор қуаныш болды. Соның нәтижесінде түпкі негізімізді сонау түркілік дәуірден бері түгендеуге үлкен мүмкіндіктер туды. Аталған бағдарлама мәресіне жетті десек те, бұл жұмыс әлі де жалғасып жатқаны анық. Соның бір дәлелі төмендегі екі мақаладан да анық көрінеді. Бір негізден өрбіп, заман ағысы ішінде қаншама сандық, сапалық, тілдік өзгерістерді бастан өткеріп, сан ғасырлық дербес даму жолынан өтсе де өзіндік бітім болмысымен жалпы түркілік табиғатын сақтап келе жатқан қазіргі түркі тілдерінің даму және қалыптасу ерекшеліктері мен өзара туыстық деңгейлерін анықтауда сүйенер негізгі дерек көзі көне және жаңа орта түркі дәуірінен осы күнге келіп жатқан тарихи жазба ескерткіштер тілі болып табылады. Ата-бабаларымыз із-түссіз тарих сахнасынан жоғалып кетпей, халқымыздың тілі мен әдебиетін, мәдениеті мен өркениетін келер ұрпағының игілігі үшін жазба ескерткіштер бетіне өрнектеп, артқыға мол мұра ретінде қалдырып отырған. Осы ескерткіштер арасында өзгелерінен оқшауланып, оқ бойы озық тұратында Махмуд Қашқаридің Дивани лұғат ит-түрік атты еңбегі екендігі даусыз. Махмуд Қашқари дегеніміз кім? Алғаш табылған күннен бастап түркі тіл тарихына үлкен бетбұрыс жасатып, қайта жазылып шығуына себеп болған түркі тілдерінің бізге беймәлім қараңғы кезеңдерінен хабардар еткен Дивани лұғат ит-түріктің авторы, түркітану ғылымының негізін салушы, түркі лексикографиясының атасы, түркі тілінің тұңғыш диалектологы Қашқарлы Махмудтың өмірі жайында жазба деректер арқылы жеткен мәліметтер тым мардымсыз. Тек диуанындағы тамтымдап жеткен мәліметтерге сүйене отырып, Қашқаридің текті бір әулеттен шыққан ханзада, қызыл тілге шешен ділмар, найза лақтырғанда дөп тигізер асқан мерген, сондай ақ өз заманының ең озық білімімен сусындаған білімпаз болып тәрбиеленгенін көреміз. Өз жайында түркілер арасында қызыл тілге ең шешені, ең әсерлі әңгімешісі, ең жақсы білім алған білгір, ең текті әулеттен шыққаны және мықты найза лақтырушысы болғандықтан олар мекен еткен барлық шаһарлар мен аймақтарды аралап шықтым деген Қашқари әрі қарай диуанының сөздік қоры жөнінде. Түрік, түркмен, оғыз, шығыл, яғма және қырғыз тайпаларының сөздерін және олардың қыр-сырын анықтап шығып қажетіме жараттым. Олардың әрбірінің тілі менің көкейіме ұялап, берік сақталып қалды. Мен оларды мұқият зерделеп, әбден тәртіпке келтіріп, жүйелеп шықтым дейді. Бұдан Қашқарлы Махмудтың жалпы түркі тілдерінің сөздік қоры жайында асқан білгір болғандығын аңғарамыз. Өз дәуірінің жазба әдеби тілдерімен қатар түркі тайпаларын аралап жинақтаған сөздердің мағыналары мен формаларын, түрлі ерекшеліктерін еркін меңгеріп қана қоймай, көне түркі тілінің тарихи лексикасынан да хабардар болуы оның тіл білімін жетік меңгерген аса білімпаз ғұлама ғалым болып жетілгендігін көреміз. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі хабарымыз осы Дивани Лұғат ип Түрік атты түркі тілдерінің сөздігі еңбегін жазған атақты Махмұт Қашқари туралы мәліметтер болады. Сіздердің тыңдайтындарыңыз, ал енді осы диван деген сөздің өзі сөздік деген мағына беретіндігін ұмытпаңыздар дегім келеді. Ал дәл қазір біз бір музыкалық әуенге береміз, құрметті радио тыңдармандар. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Жұлдыздарда жолдарына жайдың көп, мұңаз ба қайғысын олайдың көп. Сен өнердің адамысың, ақынсың, содан болар қуаныштан қайғың көп. Тұлпарлардай зауап өмір ағады, тұмың айып жұлдыз жанар жанады. Бұл өмірде ғашық еңкір болдым мен, сол бір ақын жүрегі. Домбырыңды жылатайым ғашық боп, жанарыңның тұңғиығы терінде. Домбырың мен әзім саздап бер елге, айырбаста болсам сенің мұңыңды. Бақытты жан болмас деймін менен де. Жүрегімнің мұң жарасын бер маған, жанарың күндер
Урматты радио тыңдармандар, сіздердің Назар FM радиосының тікелей эфирінен тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер күміс көмей әншілер мен бармағынан балтамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпараттарға қанығатын боласыздар. Ал бүгінгі бағдарламамыз біздің әйгілі Дюани Лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы еңбегінің авторы Махмұт Қашқари туралы және дәл осы Дюани Лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбекте қамтылған барлық жайттар туралы мәліметтер. Азаттық.орг сайтынан алынған мына бір мәліметке кезек берейік. Махмұт Қашқаридің әйгілі Дюани Лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбегінде қамтылған дүниелер бүгінгі қазақ әдеби шығармаларына бір шама жақын. Тарихи бұл байланыс жинақтағы әрбір жәдігерден аңғарылады. Махмұт Қашқари әйгілі Дюани Лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбектің авторы, толық аты жөні Махмұт ибн әл-Хусейн ибн Мұхаммед Қашқари. Дерек көздерге сүйене отырып, ғұламаның туған жері туралы ғалымдар түрлі пікірлер айтады. Мысалы, филология ғылымының докторы профессор Немат Келімбетовтің жазуынша, ғалым орта ғасырдағы мәдениет орталықтарының бірі болған Баласағын шаһарында дүниеге келген дейді. Ал қазақ энциклопедиясына сүйенер болсақ, оның туған мекені қазіргі Қырғызстан жеріндегі Ыстық көл маңайындағы, яғни кейдеректе Шу бойындағы Барсхан қаласы. Ал ғұламаның толық атына Қашқари есімінің тіркеле айтылуына оның бабасының бір кездері Қашқардан көшіп келгені себеп болған деген тұжырым айтады ғалымдар. Түркологтар Қашқаридің туған және мәңгілік жайына қайтқан уақыты жөнінде де түрліше болжамдар білдіруде. Мысалы, филология ғылымының докторы профессор Бейсенбай Кенжебаевтың «Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері» атты ғылым баспасынан 1973 жылы жарық көрген еңбегінде оның «Дивани Лұғат ат-түрік» кітабын 1068 жылы жаза бастағаны, алдыңғы екі томын 1072 жылы, үшінші томын 1074 жылы жазып бітіргені мәлім. Автор осы соңғы кітабының аяғында «Бұл кітап мені өмірімнің ақырына алып келді» деп жазған. Осы мәліметтерге қарағанда Махмұт Қашқари 11-ші ғасырдың басында туып, аяғына таман қайтыс болған сияқты деген ғылыми болжам айтылған. Түркі әлемінің алғашқы энциклопедиясы. Автор сөздікте қамтылған әрбір тарауды бастамас бұрын әуелі жаратушыдан медеттіліп, мінәжатпен кірісетін болған. Ал кезекті тарауға нүкте қойылар тұста да ол сол жаратушы иенің көмегімен тағы бірісінің соңына келіп жеткеніне шүкіршілік айтып отырған екен. Осы кітабы туралы Қашқаридің өзі түркі тілін үйренудің қажеттілігін өмір талабы мен ақыл таразысы әбден дәлелдейді. Түрік, түрікмен, оғыз, жігіл, яғма, қырғыздардың сөздері мен сөйлеу мәнерлерін зерттеп, қажеттісін пайдаландым. Әрқайсысының тілі мен салты санамда әбден қалыптасты. Соларды мұқият зерттеп, арнайы әліппелік тәртіпке келтірдім. Мәңгілік ескерткіш әрі таусылмас. Әдеби көркем мұра боп қалсын деген ниетпен түркі елдерінің сөздігін жасап, кітапқа түркі сөздерінің жинағы деп ат қойдым. Жинақты 8 бөлімге топтастырдым. Әрбір тайпаның тілінен сөз жасауға болатын түбір сөздерін ғана алдым. Түркі халықтарының бәйіт жырлары мен мақал мәтелдерінен мысалдар келтірдім. Бұл кітапты пайдаланғандар кейінгілерге, олар өздерінен кейінгілерге жеткізсін деген ниетпен тағы біраз табылмайтын тіркестерді пайдаландым, деп жазған екен. Айтқандай, сөздіктің ұлы авторы түркі халықтары тарихындағы өзінің осынау алғашқы лингвистикалық еңбегінде әртүрлі ұлыстар тілдерін өзара салыстыра қатар зерттеу тәсілін қолданған. Демек, салыстырмалы әдісті қолдану барысында түркі тілдері тарихи диалектологиясының негізін қалап кеткен екен. Ал қазақ энциклопедиясында аталған түркі сөздерінің жинағына түркі жұртының бай тарихы, географиялық жағдайы, әдебиеті мен өнері, этнологиялық ерекшеліктері Дивани Лұғат ат-түріктен нақты тарихи деректілік сипатпен танылған. Ол көптеген ұлыстардың, тайпалардың тіл ерекшеліктерін саралап, түркі тілінің бітімін ежіктей түсіндіреді. Тұрмыс салтын, әдет-ғұрпын баяндайды. Сол кездегі бірқатар қаламгерлердің, ғұламалардың, тарихи адамдардың аттары мен өмірбаяндық деректерін, түркі халықтарының байырғы жырларын, мақал-мәтелдерін береді. Сонымен қатар ол көне дәуірдегі түркінің әлемдік картасын жасап, онда Барсхан, Тараз, Баласағұн, Қашқар дан бастап түркі дүниесінің ежелгі шаһарларын, елді мекендерін түгелдей дерлік көрсетеді дейді. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін қайтадан қауышатын боламыз арнамыздан, алыстамаңыздар.
Yeah.
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз. Кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, біздің бағдарламамызға қатысты ой-пікірлеріңізді, сұрақтарыңыз болса, жолдай отырсаңыздар болады. Хабарымызды біз одан арғарта жалғастырамыз. Бүгінгі хабарымызда Махмуд Қашқари туралы және оның Дивани Лұғат ат-түрік атты түркі сөздерінің жинағы атты еңбегі туралы мәліметтермен бөлісіп жатырмыз. Қазақ энциклопедиясында осы түркі сөздерінің жинағына қатысты мынандай пікір берілген екен. Түркі жұртының бай тарихы, географиялық жағдайы, әдебиеті мен өнері, этнологиялық ерекшеліктері Дивани Лұғат ат-түріктен нақты тарихи деректілік сипатпен танылған. Ол көптеген ұлыстардың, тайпалардың тіл ерекшеліктерін саралап, түркі тілінің бітімін ежіктей түсіндіреді. Тұрмыс салтын, әдет-ғұрпын баяндайды. Сол кездегі бірқатар қаламгерлердің, ғұламалардың, тарихи адамдардың аттары мен өмірбаяндық деректерін, түркі халықтарының байырғы жырларын, мақал-мәтелдерін береді. Сонымен қатар, ол көне дәуірдегі түркінің әлемдік картасын жасап, онда Барысхан, Тараз, Баласағұн, Қашқардан бастап, түркі дүниесінің ежелгі шаһарларын, елді мекендерін түгел дерлік көрсетеді. Бұл ретте оны түркі жұртының тұңғыш энциклопедиялық анықтамалығы десе де болады деп жоғары баға берілген. Ғалымның география саласына сіңірген еңбегі де ересен. Мәселен, Қашқаридің дөңгелек карта деп аталатын туындысы тарихта ең ежелгі түркі картасы ретінде белгілі. Мұнда ол түркі халықтарының мекендеген көп таралған аймақтарын белгілеп, шартты шекараларын көрсетеді. Құрметті радио тыңдармандар, бұл мәліметтердің барлығы да azattik.org сайтынан алынған. Біз осы мәліметтерді одан ары қарай жалғастырамыз. Жоғарыда айтқанымыздай, 3 томнан 8 кітаптан тұратын бұл сөздік еңбекте ғалымдардың дәлелдеуінше 6800 түркі сөзі ғылыми жүйеге түсірілген екен. Ал ғалым Келімбетовтың зерттеулеріне қарағанда бұл сөздікте орта ғасырдағы түркі тектес ұлыстарға бірдей ортақ 6000-нан астам төл сөз бен жеке тайпаларға ғана қатысты диалект сөздер қамтылған көрінеді. Айта кету керек, филология ғылымының докторы профессор Бейсенбай Кенжебаевтың «Қазақ әдебиеті тарихының мәселелері» атты еңбегінде жазуынша сөздікте 238 өлең жыр, 270 шақты мақал мәтел келтірілген. Көптеген өлең жырлардың өте ерте заманда, тіпті алғашқы қауымдық кезеңде дүниеге келгенін аңғару қиын емес деген түркологтар баса айтуда. Енді шығармадағы мақал мәтелдерден біраз мысалдар келтіріп көрелік. Батыр майданда ғалым әңгімеде сыналар. Күздің келетіні жаздан ақ белгілі. Әдептің басы тіл. Бақыт белгісі білім мен ақыл. Арыстан қартайса тышқан үнін күзетер. Құс қанатымен, ер атымен. Көрікті тоның өзіңе болсын, шырынасың өзгеге болсын. Кісі аласы ішінде, жылқы аласы сыртында. Олық болсаң, кішік бол. Міне осы бір шағын мысалдардың өзінен ақ Махмуд Қашқаридің әйгілі Дивани Лұғат ат-түрік, яғни түркі сөздерінің жинағы атты еңбегінде қамтылған дүниелердің бүгінгі қазақ әдебиетіне қаншалықты етене жақын екенін аңғару қиын емес. Сөздіктің алғашқы томы 436 бет, екінші томы 294 бет, үшінші томы 333 беттей болады екен. Бұл еңбек жөнінде ғалым Немат Келімбетов көне түркі әдеби ескерткіштерінің тілін үйренуге бұл зерттеу көп көмек көрсетіп келеді. Мәселен, осы Диуани Лұғатат Түрк табылғаннан кейін ғана Құтты Бүлік дастанын оқу, аудару және транскрипция жасау кезінде бұрын жіберілген қателіктер түзетілді деген болатын. Сөздіктегі жырларда кейіпкер тағдыры табиғат құбылыстарымен астаса баяндалады. Сондай ақ сол замандардағы түркі халықтарының өмір сүру дағдылары, тұрмыс салт жырлары кем қамтылған. Мысалы, аңшылық пен мал бағу өнерлері айрықша баяндалады. Осы үш томдық еңбекте елін жаудан қорғаған ержүрек батырлар жорықтары эпикалық сарында кең тыныспен суреттеледі. Ал ол дастандардың негізгі авторы халық екені белгілі. Жыр дастан авторлары осынау батырлық баяндар арқылы оқырманын отансүйгіштікке баулуды көздесе керек.
Шашу
Құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Осы кешкілік эфир бағдарламасында сіздер күміскөме әншілер мен бармағынан бал тамған күйшілер, сөзден маржан тіккен ақындар мен жазушылар туралы қызықты ақпарат біле аласыздар. Сіздермен бірге кешкілік эфир бағдарламасы, әрі оның жүргізушісі мен Райхан Есімханқызы. Біздің бүгінгі хабарымыз түркі сөздерінің жинағы атты еңбектің, яғни Дивани Лұғат ат-Түрк атты еңбектің еңбек туралы және оның авторы Махмуд Қашқари туралы мәліметтер. Осы аталған жәдігерлерді 11-ші ғасырда қағазға түсірген Қашқари туралы мәліметтер бойынша, Қашқари берген мәліметтер бойынша жалпы оқырманын, біз жаңа айтып кеттік, батырлық баяндар арқылы отан сүйгіштікке баулуды көздесе керек деп айтып кеттік. Яғни сол мақсаттың тінін бұзбастан бүгінгі күнге жеткізіп отырған Қашқари, демек шығарманың мазмұны қай ғасырда да өзекті деп берілген екен азаттық.орг сайтында берілген мәліметте. Біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Сөздіктің табылып, баспа бетін көруінің өзі қызықты жайларға толы. Анығын айтқанда, ғылыми деректерге сүйенер болсақ, сөздіктің түпнұсқасы жоғалғанға ұқсайды. Тек қана Абул Фатх деген азаматтың 1266 жылы жасаған көшірмесі 1915 жылы Стамбул базарында, онда да ескі заттарды сатушының арбасынан табылған көрінеді. Ол көшірме қазір аталған қаладағы Фатх кітапханасында сақтаулы тұр. Сөздік алғаш 1915-17 жылдары Стамбулдағы Ахмет Рифат баспасынан 3 томдық кітап болып жарияланған екен. Содан кейін кітап Лейпциг қаласында белгілі шығыстанушы Броккельманның аударуымен неміс тілінде жарық көрді. Ал түрколог Муталибов ол 3 томдық еңбекті өзбек тіліне аударып, Ташкентте 1960-63 жылдары бастырып шығарған болатын. Филология ғылымының докторы профессор Асқар Егебай кейінірек кітапты қазақша аударып баспаға әзірлеген еді. Осылайша сөздік 1997-1998 жылдары қазақ тілінде де жарық көрді. Махмуд Қашқаридің түркі сөздігінен басқа Китаби Джавахир ан-Нахв фи Лұғат ат-Түрк, яғни түркі тілдері синтаксисінің құнды қасиеттері туралы атты еңбегі болған, бірақ кітап біздің заманымызға жетпестен жоғалып кеткен. ЮНЕСКО ғұлама ғалымның туғанына 1000 жыл толуына байланысты 2008 жылды Махмуд Қашқари жылы деп жариялаған болатын. Соған орай Алматыда және Стамбул мен басқа да қалаларда ғылыми конференциялар өткізілген көрінеді. Сөзімізді ғалым Келімбетовтың пікірімен түйіндегенді жөн көріп отырмыз. Сөздіктегі әдеби үлгілердің көркемдік сипатына келер болсақ, түркі тайпаларының әртүрлі поэтикалық жанрларда көркем туындылар жасағанын көреміз. Ізденген ұрпаққа сөздіктің ашар әлі талай құпиясы бар деген екен. Енді wikipedia.org сайтында жарланған мына бір мәліметтерге де кезек бере кетейік. Классикалық араб лексикографиясының қағидалары бойынша дайындалған бұл сөздік Қашқарлы Махмұттың түркі тілі туралы білімінің ауқымдылығын ғана емес, араб филологиясы ғылымы бойынша дайындығының да көлемді екендігін айғақтайды. Сөздіктің қазір бізге келіп жеткен жалғыз ғана жазба нұсқасы 1266 жылы Дамаскіде, яғни Шам қаласында жаңадан көшіріліп жазылып, оны тек 1915 жылы ғана Әли Эмірі Эфенді Стамбул қаласында кездейсоқ тауып алады. Одан бұрынғы ғасырларда Антепле Айни және Кәтіп Челеби сияқты ғалымдар сондай кітаптың бар екендігі туралы айтқан болатын. Әли Емірінің көшірмесі 1917 жылы Талат Пашаның қолдауымен және Кілісілі Рифат Білгенің бақылауымен басылып шығып, бүкіл дүниежүзінің түркологтарының назарын өзіне аударды. 1928 жылы түрколог Карл Броккельман сөздіктің егжей-тегжейлі түсініктемелермен жабдықталған алман тіліндегі аудармасын жариялады. Бесім Аталайдың қазіргі түрік тіліне аудармасын 1940 жылы түрік тілі қоғамы басып шығарды. Соңғы жылдар шыққан Данковтың аудармасында соңғы ғылыми деректердің негізінде жасалған жаңа өзгерістер орын алған. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Өзіңмен қалсам кезігіп, ғажайып бір күй туады. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын, екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Сен болмай ма? Алауланырым жүзіңде, ботадай көзіңді. Шат кете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елжіре. Наздана күлсең сыңғырлай, жадырап жаным жаңары, жаңбырдан соңғы қырлардай. Дүние кетер жаңары, дүние кетер тазары. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндайда. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсен болмай ма? Алалық нұрың жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елшіре. Өзіңе қалсам тіл қағы, зымырар қаным тулады. Сондағы ойым арманым, ғажайып күйін жырлады. Ләззатқа кетсек бір батым. Айтуым керек болса да, сөз табу қиян мұндай да. Айымау мені қинамай, айтқызбай білсең болмай ма? Алаулап нұрын жүзіңде, ботадай көзің мөлдіре. Жарқ ете қалған кезіңде, кетеді жаным, кетеді жаным елжіре.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз кешкілік эфир бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйық. 8707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің осы хабарға қатысты ойларыңызды, пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды жолдап жіберулеріңізге болады. Дюани Лугат Ат-Түрік атты еңбек не үшін жазылды деген сұраққа келетін болсақ, Қашқари, Махмуд Қашқари Сүбелі еңбегінің жазылу мақсаты жөнінде диуанының басында «Мен Тәңірдің бақтаулетті түріктердің жұлдызында жаратқанын, ғаршты солардың хандығының үстіне айналдырып қойғандығын көрдім. Тәңір оларды түрік деп атап, елдік пен билік берді. Заманымыздың билеушілерін түріктерден шығарып, өзге халықтардың ерік тізгінін солардың қолына ұстатты. Оларды адамдарға бас қылды. Хақ істерде оларды қолдады және олармен бірге болғандарды ғазиз, абыройлы қылды деп, түрік халқының қадір қасиетінің ұлылығын аспеттеп, дәріптеген соң, ұлық тәңірдің оларға деген ерекше ықыласын әрмен қарай былайша жеткізеді. Сондықтан да оларға тәңірдің өзі ат беріп, жер бетінің ең биік те шұрайлы, ауасы таза жеріне орналастырған. Оларды әскерім деп санаған. Себебі түркілер сүйкімділік, әдептілік, жарқын жүзділік, жүректілік, әділдік, кішіпейілділік, қарияларды құрметтеу, сөзінде тұру секілді ізгі қасиеттерге ие дейді. Осылайша түркілердің тәңір сүйер көп қасиеттерін санамалап шыққан соң, түркілердің оқтарынан сақтану үшін ақыл иесі әрбір жан олардың жолын ұстануы тиіс. Олардың көңілін тауып, өзінің мұң мұқтажын жеткізе білу үшін олардың тілін үйренуден басқа жол жоқ деп түпкі мақсатын жайып салады. Яғни араб тілінің мәдениет пен өркениеттің білім мен ғылымның тілі ретінде дәуренінің жүріп тұрған шағында түркі лексикасының мағыналық әрі тұлғалық қасиет сырларын аша отырып, оның шексіз байлығын көрсету арқылы түркі тілінің араб тілінен бірде бір кем еместігін дәлелдейді. Түркілердің ізгі қасиеттерін дәріптеп, күшейіп келе жатқан түркі ұлысының болашағының зор екендігін ескертеді. Болашақ түркі тілінде екендігін насихаттап, өзге ұлттарды түркі тілін үйренуге шақырады. Жай ғана шақырып қоймай, түркі халықтарының мақал мәтелдері мен тұрақты тіркестерін, жыр шумақтары мен нақыл сөздерінің этнонимдері мен топонимдерін жан-жақты талдап, ұлттық әдебиеті мен мәдениетін, ізгілікке құрылған салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыптарын, руханияты мен дүниетанымын таныту арқылы түркілерді түркі тілін сүйгізуге ұмтылады. Шын мәнінде диуанды мың жасатқанда осы қасиеті болса керек. Дивандағы сөздік қор қанша деген сұраққа келетін болсақ, диван деген сөз негізі сөздік деген мағына беретін сөз. Диванның абыройын асырып, Қашқаридің мерейін үстеметкен нәрсе ол әрине, осыдан мың жыл бұрынғы түркі тайпалары тілінің сөздік қорын жинақтап, мысалдарымен қоса беруі. Осы күнге дейін Қашқари сөздігіне жасалған статистикалық талдаулардың нәтижесінде бірізділік байқалмайды. Брук Келманның еңбегінде 7993 сөз орын алса, Бесим Аталайдың индекс сөздігіндегі сөздердің саны 8783. Абдуррахменов пен Муталибовтың индексінде 9222 сөз берілсе, Вефа Налбандтың түзген сөздігінде 8624 сөз реестрге салынған. Статистикадағы бұл әртүрліктің себебі кей зерттеушілердің дивандағы реестр сөздерімен қатар мысалдарда берілген кей сөздерді де жеке сөз ретінде алғандығымен түсіндіруге болады. Диванда жалпы түркілік сөздермен қатар оғыз, қыпшақ, қырғыз, яғма, ұйғыр секілді тайпалардың өздеріне ғана тән сөздері және белгілі бір аймақта ғана қолданылатын диалект сөздер де қамтылған. Сондай-ақ антропонимдерге, этнонимдер мен топонимдерге де арнайы тоқталып, олар жайында жан-жақты мәліметтер келтіруі диванға жай бір сөздік қана емес, энциклопедиялық та рең береді. Яғни диванда түркі халықтарының энциклопедиялық анықтамалығы деуге де болады. Құрметті радио тыңдармандар, хабарымыздың соңында түркі тілінің тарихи дәуірлерінің қайғайсысын болмасын зерттеу нысанын алып, белгілі бір дәуірдің тілі жайында пікір айтқысы келген кез келген зерттеушінің Махмұт Қашқариға соқпай айналып өтуі мүмкін емес. Әрбір пікірін диуани лұғат арқылы дәйектеп қуаттауға тырысады. Сондықтан да тіл тарихына қатысты жасалған әрбір зерттеуде міндетті түрде Қашқаридың есімін кездестіреміз. Себебі Қашқари түркітану ғылымының негізін қалаушы, түркі әлемінің ең алғашқы филологы. Араб тілінің мысы басып дәурені жүріп тұрған шақта түркі тілі мәдениеті, тыныс-тіршілігі, рухани құндылықтары жөнінде сол араб тілінде еңбек жазып қана қоймай, араб мәдениетінің ошағы Бағдат қаласына барып, халифқа тарту етуі Қашқаридің түркілікті насихаттаушы ұлы елші екендігін көрсетеді. Ол түрк тілін тек арабтарға ғана емес, бүкіл өзге ұлт өкілдеріне үйретуді, танытуды, тіпті сүйгізуді көксеген. Түркі тілінің араб тілінен бірде-бір кем түспейтін. Түркілердің жер бетіндегі халықтардың ең бір тектісі, тәңір сүйер жақсы қасиеттерге толы ұлы халық екендігін дәлелдеуге тырысады. Қашқари бүкіл түркі тілдес халықтардың ортақ атасы, ал диван түркі тілі мен әдебиеті, мәдениеті мен руханиятының сарқылмас қайнар көзі. Қашқари диуаны мен мың жасады және түркілік ұғымы жер бетінен жойылып кетпейінше, бұл екеуі енді мыңдаған жылдар әлі де жасай бермек деп филология ғылымының кандидаты Сүлеймен Демирел университеті түркітану кафедрасының меңгерушісі Құрманғазы Садықбеков өзінің мақаласында солай айтқан екен. Біз де сол пікірге қол қоямыз. Махмұт Қашқаридің бұл диуани лұғат ат-түрк атты еңбегі ол бүгінгі күнде де маңызын жоғалтпаған жоғалтпаған мәні мен мағынасы тереңде жатқан еңбек екендігін бізде айта кеткіміз келеді. Әрі біздің тыңдарманымыз жазған пікір бойынша бүгінгі хабарда берілген Махмұт Қашқаридің диуани лұғат ат-түрк атты еңбегі туралы мәліметтер үшін сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Мұндай еңбектерді жиі-жиі талқылап тұрсаңыздар өте жақсы болар еді. Себебі бұндай еңбектер біздің ой өрісімізді кеңейтеді және ертеңгі ұрпақты тәрбиелеуге де өте көп септігін тигізеді. Сондай-ақ диуани лұғат ат-түрк атты еңбектен келтірілген мақал-мәтелдерді естігенде мен таңғалдым. Өйткені оның ішінде біздің қазақ халқына тән мақал-мәтелдерді естідім. Мысалы, кісаласы ішінде, жылқаласы сыртында. Сондай-ақ ұлық болсаң кішік бол деген мақалдар соған анық дәлел бола алады. Сіздерге көп-көп рахмет айтамыз деген екен біздің бір тыңдарманымыз. Құрметті радио тыңдармандар, сіздер де өз пікірлеріңізді осы біздің хабарымызға қатысты білдіре отырсаңыздар болады. Ал дәл қазір біз кезекті бір музыкалық ойынға береміз. Содан кейін әрине біз келесі бағдарламада кездескенше сау-саламат болыңыздар дейміз.